Азат Турналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечиңиз менен урматтуу каарман, 14 декабрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Орусиянын Хабаров шаарында иштеген кыргызстандык айдоочулар ОМОНдун зомбулугуна кабылганын арызданышууда.
Так мен телефон балдык нерселерди алып таңакча уруп, а мен больницага барсам больницада турулмайт деп беш жерде.
Бир тууган Матраимовтордун жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу сотко кайрылуусуна коомдон ар түрдүү реакциясы бар.
Коррупция менен күрөш эмес, коррупция азыр жарандар менен, анан журналисттер менен, көз карандысыз журналисттер менен, көз карандысыз жарандар менен күрөшүн баштады.
Ошондой эле чөлкөмдө көрүнтү окуяларды талдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда талиптердин кол салуусунан 9 аскер өлдү. Оогонстандын ички иштер министрлиги кабарлагандай, 14 декабрда таңга жуук жасалган чабуулдан кеминде 9 аскер кызматкери курман болду. Ошол эле учурда башка маалымат каражаттары жана талибан кыймылы кол салуудан 24 адам өлгөнүн билдиришүүдө. Расмийлердин маалыматында соңку 2 жылда Газнинин ар кайсы борбордук Газни провинциясынын ар кайсы райондорунда ооган күчтөрүнүн 10 кызматкерлери талиптердин чабуулунан улам мерт болгон. Адатта АКШнын жана НАТОнун аскерлерин бутага алган талиптер ооган күчтөрүнө да кол салуусун улантып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Атамбаевдин саламаттыгы канааттандырарлык экенин кабарлады. Комитеттин тергөө камагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу тууралуу 14 декабрда анын комитеттин басма сөз кызматкери Рахат Сулайманов маалымат берип, анын адвокаттарынын айткандарын төгүндөдү.
Учурда Атамбаевдин абалы канааттандырарлык, анын абалына күнү түнү дарыгерлер көзөмөл салып турат.
Бир күн мурда Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Сергей Слесарев менен Замир Жоошов мурдагы президент өзүн начар сезип жатканын, кан басымы түшүп кеткенин журналисттерге билдирген. Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беринелер менен айыпталууда. Батукаев 2013 жылы айыккы силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Ал Атамбаев болсо 8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, коопсуздук комитетинин тергөө камагында камакта отурат. Түндүк Корея дагы бир ракетаны сынады. Түндүк Корея 14 декабрда билдирүү таратып, өзүнүн Сохе полигонунда алыска аралык атыла турган ракетасын ийгиликтүү сынаганын жарыялады. Бул билдирүү Пхеньян АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясына басым коюп жаткан учурда жарыяланды. Өлкө лидери Ким Чен Ын өзөктүк курал боюнча токтоп калган сүйлөшүүлөрдү бүтүрүү үчүн жыл аягына чейин мөөнөт койгон. Трамп менен 3 жолку жолугушуудан кийин да санкциялар алынбагандыктан Пхеньян, эгер Вашингтон жыл соңуна чейин макулдашууга келбесе, жаңы жылга жаман белек болоорун убада кылган. Саймаитинин өлүмү боюнча суракка келген журналисттердин коопсуздугуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кепилдик берерин билдирди. Уйгур ишкери Айеркен Саймаитинин өлүмүн комитет иликтеп чыяттат. Мамлекеттик чыгарма кызматынын мурдагы офицерлери Айбек Камчыбеков менен Марлис Осмонбеков да суракка чакырылды. Мекеменин расмий билдирүүсүндө айтылгандай, комитет жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да суракка чакырларын кабарлап, алар Кыргызстанга келсе өздөрүнүн жана жакындарынын коопсуздугуна кепилдик берилерин кабарлады. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген кытайлык уйгур тектүү Айеркен Саймаити 13 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Иликтөөдө Саймаити журналисттерге аны Кыргызстанда сабоо жана өлтүрүү жөнүндө кол коркутуулар болгонун кабарлаган. Бул факт боюнча УКМК адам өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча тергөө баштаганын билдирип, журналисттерди суракка чакырган. Иликтөөнүн авторлорунун бири Али Токтокунов Азаттыктын Прага шаарындагы кеңсесинде туруктуу иштейт. Ыдырыс Исаков 2020 жылдын февраль айына чейин Прага шаарындагы кеңсеге кызмат сапарына жөнөтүлгөн. Ушундан улам күбө катары суракка чакырылган журналисттер чет өлкөдө болгонуна карабастан Skype аркылуу тийиштүү суроолорго жооп берүүгө даяр экенин билдирген. Ошто жалган автомектеп ачып алган киши кармалды. Ош шаарында лицензиясыз автомектеп ачып, тургундарды алдап жүргөн деген шек менен 33 жаштагы Ноокат районунун тургуну кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Алгачкы тергөө амалдары көрсөткөндөй, кеп болгон жаран шаардын Өскөналиев көчөсүнөн кеңсе ал ижирага алып, сыртына автомектеп деген жазууну илип койгон. Ал келген адамдарга өзүн башкача ат менен мектептин директору катары тааныштырып, автоунайдоого укугу бар күбөлүк алып берүүнү убада кылып жүргөн. Натыйжада 40 адамдан 20 000 сомдон 50 000 сомго чейин акча алган. Кармалган жаранга айдоочулукка, окутууга укук берилген эмес, окуу борбору эч жерде катталбаган. Факт боюнча шаардык милициянын бөлүмдөрүндө 3 тергөөчү алдамчылык беренесинин белгилери менен сотко чейин көндүрүш иштерин баштады. Кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бишкекте кыргыз волейболунун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Аталган иш-чарага Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева, Кыргызстандын волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев жана бир катар депутаттар, спорт ардагерлери, спорт ишмерлери катышып жатат. Салтанатта волейбол федерациясынын астында түзүлгөн Энелер Лигасы Жогорку Кеңештин ардак грамотасы менен сыйланды. Быйыл Кыргызстандын волейбол боюнча курама командасы август айында Непалда өткөн Азиянын аймактык чемпионатынын жеңүүчүсү болгон. Волейбол федерациясынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 135 миңден ашуун киши волейбол менен машыгат.
Рахмат Эрнис. Жаңылыктарды бүгүн Эрнис Нурматовтон угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Жекшембиге караган түнү көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жана тоо райондорундо, Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаайт. Ош, Жалал Абад областарында кээ бир райондордо суу кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -5, -10, күндүз -0, -5, Таласта түнкүсү -6, -11, күндүз -1, -6, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсү -0, -5, күндүз -0, -5 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсү -3, -8, күндүз -1, -4, тоолуу нарында түнкүсүн -13, -18, күндүз -2, -7 градус суук болот. Бишкекте да түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында кар жаашы күтүлөт. Түнкүсүн -6, -8, күндүз -0, -2 градус суук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Орусиянын Хабаровск шаарында иштеген кыргызстандык айдоочулар ОМОНдун зомбулугуна кабылганын арызданышууда. Азаттык радиосуна кайрылган жарандар 80 кыргызстандыкты 12 декабрдын кечинде күч кызматкерлери автопарктан кармап кетип 3-4 саат бою уртук муку алганын айтышты. Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Өзүңөрдүн мамлекетиңерге кетип өзүңөрдүн жериңер дагы иштегиле эшектердеди, маймылдарды, миграциянын башка балдардын миграциянын жыртып оозуна салдырып атрасынан суу ичирип короче.
Хабаровскийде 6 айдан бери айдоочу болуп иштеп жүргөн Самарбек Осмон уулу 12 декабрдын кечинде орусиялык күч кызматкерлердин зомбулугунан жабыр тарткандардын бири. Ал кечки саат 10:00 унаа токтотуучу жайга ОМОН кызматкерлери келип айдоочулардын баарын кармап кеткенин айтат.
Документ, телефон, бардык нерселерди алып таң аткыча уруп, мен больницага барсам больницада турбайм деп беш жерде азыр акыбалым оор, жатам. Кабыргам сынган, денемде таза жери жок, бардыгы көп ала. Бетим гана таза калганы бардыгы көп ала.
Ур токмок алынган мигранттардын айтымында күч кызматкерлери аларды Хабаровскийдеги Воронежский көчөсүндөгү №1 имаратка алып барып салышкан.
И с автобуса уже начали там уже дубинками вот выгружать.
Жабыр тарткандар алгач Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупике жардам сурап кайрылышкан. Байланышка чыккан Жыргалбек күч кызматкерлери мигранттарды ур токмок алардан мурда имараттагы видеокамераларды жаап коюшканын айткан.
И скотчем они вот наглую закрывают вот эти вот камеры.
Камераларды скотч менен чаптап коюшту. Бардыгыбызды ылдый каратып олтургузуп алып, сабай башташты. Кызылдан өтөсүңөр, акчасы жок жүргүнчүлөрдү түшүрүп саласыңар, ээн баш болдуңар деп сабашты. Кебетиңер жакпайт деп сөгүштү. 4-5 баланы жаман катуу сабап коюшту. Бир бала тилин чайнап сала жаздады. Кашык менен оозун эптеп ачтык. Таңкы 4:00 кое беришти. Эртең кадимгидей ишке чыккыла деп кое беришти. Кээ бир балдардын документтерин, телефондорун кайтарышкан жок.
Штрих, петрих они вообще жестко избили, через все жестко избили. Они там сознание теряли.
Чупике кийин айдоочулардын бригадиримин деген Назарбек аттуу адам ур токмокко 80 кыргызстандык кабылганын тастыктаган.
Все граждане Киргизстана 80 человек.
Понятно.
Азаттыктын өзбек кызматы дагы 20 өзбекстандык ушундай эле арыз менен кайрылганын маалымдады. Хабаровскидеги Кыргызстандын консулу Кадырбек Мырзабаев 13 декабрда расмий 17 жарандан арыз түшкөнүн тастыктады.
Эми нота жаздым МВДга, ФСБга, прокуратурага. Пандемия кыргызстандын ответи келет, разборка кылабыз. Все посмотрим, ким виноват, кто прав. Ошо 17 келди да ма? Көрсөттүлөр, вечилерин көрсөттүба. Скорая помощь там справкаларын.
Консулдун айтымында кыргызстандыктар шаарда маршрутка автобус айдашкан. Мигранттар өздөрү Васильев ИП транспорттук компаниясынын унааларын айдап иштешкенин айтышууда. Күч кызматкерлери мигрант айдоочуларды автопарктан кармап кетип жатканда жумуш берүүчү да чакырылган. Консул Мырзабаев жумуш берүүчү маалымат берип, бирок кызматташуудан баш тартканын белгиледи.
Жумуш берүүчү менен сүйлөшө албайм, мне тоже плохо деп жооп берип атат.
Хабаровск крайындагы Ички иштер министрлигинин башкармалыгына байланышканыбызда күзөттөгү кызматкер Пономарёв мигранттар болжолдуу атаган Воронежский көчөсүндөгү номер 1 имаратта полиция бөлүмү жоктугун, полиция бөлүмүндө мигранттарды массалык түрдө ур токмокко алуу тууралуу маалымат жоктугун айтты. Ал эми Ички иштер министрлигинин сайтында миграция башкармалыгынын кызматкерлери ФСБ, Росгвардиянын аскерлери менен шаардагы автотранспорттук мекеменин биринде рейд жүргүзгөнү, жанында документтери жок 73 мигрант кармалганы 13 декабрдагы жаңылыкта жазылып турат. Ошондой эле алар миграция башкармалыгынын бөлүмүнө алынып келингени, текшерүүдө 12 чет өлкөлүк миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнү аныкталганы белгиленет. Регнум агенттиги 13 декабрдын таңында Хабаровскиде жүргүнчүлөрдү ташыган автобустар каттабай шаарда маршруттук каттамдар токтоп турганын кабарлаган. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Райымбек Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосу, Клуб КЖ жана 24 КЖ сайттарын сотко берип, 3 маалымат каражатынан 60 миллион сом жалпысы доо өндүрүүнү сураган. Мындай аракеттер коомчулуктун сынына кабылууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толоонай Стамалиева мындай кадам сөз эркиндигине жана Кыргызстандын эл аралык абройуна доо кетирет деген билдирүү жасады. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Бир тууган Матраимовтордун үй бүлөсүнүн атынан 3 маалымат каражатына каршы берилген доо арызга 2 күндөн бери жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктан кабатырланган билдирүүлөр баймабай чыгып жатат. 13 декабрда президенттин расмий сайтына басма сөз катчысы Толгонай Стамалиеванын атынан жарыяланган билдирүү президент Сооронбай Жээнбеков сөз эркиндигин жана күчтүү жарандык коомдун болушун колдой тургандыгын белгилеген. Ошондой эле билдирүүдө бул факт ар дайым сөз эркиндигин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтире тургандыгын так кесе билдиребиз деп айтылат. Андан мурдараак Эркин Европа Азаттык үналгысынын президенти Джейми Флай бир тууган Матраимовтордун доо арызына байланыштуу билдирүү тараткан. Анда мынтип айтылат.
Бул Азаттыктын ишмердигине жана өз алдынчылыгына карата чектен чыккан чабуул жана Азаттыктын кабарчылары менен кызматкерлерин коркутуу. Бул ошондой эле август айында мени менен жолуккан учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун көз карандысыз журналистиканы жана Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштү коргоору тууралуу бекем убадасына каршы келет. Мен биздин эсепти тезинен камактан чыгарууну көптөн көп өтүнөм. Бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтире турганын так кесе билдиребиз.
Эркин Европа Азаттык үналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга өзүнүн камтамачылыгын АКШдагы өкүлдөр палатасы да билдирди.
Кыргыз өкмөтү Клоп Ньюс, РФРЛ Кыргыз Сервис, Азаттык радиосу маалымат каражаттары ишенимдүү жазып чыккан коррупциялык көрүнүштөрдү жоюунун ордуна журналистиканы басмырлап жатат. Эркин прессаны коркутуу жана ооздуктоо бул негизги эркиндиктерге чабуул болуп саналат. Өкмөт чукул арада бул багытын өзгөртүшү керек
деп жазды палатанын эл аралык иштер боюнча комитети Twitter'деги расмий баракчасына. Amnesty International эл аралык уюмунун Чыгыш Европа жана Борор Азия боюнча өкүлчүлүгү Кыргызстандагы мурдагы таасирлүү атка минердин көз карандысыз маалымат каражаттарын сотко бергендиги бул өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттар үчүн кооптуу белги деп баалады. Ушундай кабатырланган билдирүүлөр тарап жаткан учурда Матраимовдун жактоочусу Татьяна Каржинская Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Азаттык, Клоп жана 24 КЖ басылмаларынын банктык эсебин камакка коюу тууралуу чечимди жокко чыгарууга доо арыз бергендигин билдирди.
Я уже объяснила, почему мы считаем, что эта сумма адекватна. Эта сумма исчисляется из...
Бул сумманын кандайча пайда болгонун мен түшүндүргөм. Бул моралдык азап чеккендин өлчөмүнөн келип чыгат. Райымдын жана анын үй бүлөсүнүн атын дээрлик ар бир эле басылма, ар бир интернет булак улам-улам илештирип эле жаза берет. Мындай жагдай анын үй бүлө мүчөлөрдө жана анын абройуна таасирин тийгизбей койбойт. Ар бир сөз үчүн жооп бериш керек. Ал эми сиз айткандар боюнча айта кетсем, ошол далилдердин баарын сотко алып келгиле. Сот ага баа берсин. Биз өзүбүздүн далилдерди келтиребиз. Силер өзүңөрдүкүн бергиле. Бардык тарап колунан келишинче өзүнүкүн далилдегенге аракет кылат.
Свои доказательства, вы соответственно свои.
Каржинская журналисттердин биринчи иликтөөсүнөн кийин Матраимовтор маселени медиация жолу менен чечүүгө аракет кылгандыгын айтууда. Ал эми укук коргоочу Динара Ошуракунова бийлик паракорду коргоп жатат деген пикирде.
Өлкөдө коррупция менен күрөш эмес, коррупция азыр жарандар менен, ана журналисттер менен, көз карандысыз журналисттер менен, көз карандысыз жарандар менен күрөшүн баштады. Ошого биз деген азыр баарыбыз тең жок деп айтышыбыз керек. Биз тынчсызданып ошол жөнүндө кечке айтып эл аралык коомчулукка уже кайрылышыбыз керек.
Медиа өнүктүрүү борбору коомдук фонду Матраимовтордун үй бүлөсү үч басылманы жана журналисти сотко берип ири өлчөмдө доо койгондугуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюм 13-декабрда тараткан билдирүүсүндө бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине өтө чоң коркунуч жаратып жаткандыгын белгиленди. Азаттык радиосу OCCRP жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдө Кыргызстандан бир нече жылда 100 миллиондогон доллар чыгарылып кеткендиги ашкереленген. Анда көпчүлүккө белгисиз Абдукадыр аттуу чет өлкөлүк үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып миллиондогон долларды тапканы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтордун тиешеси бар экендигин, Абдукадырдын үй бүлөсү менен Матраимовтор өнөктөш экенин аныктаган. Матраимовтун жубайы Дубайда жалпы баасы 12 миллион доллардан кем эмес 3 мүлккө ээ кылары, бирок ал декларацияда көрсөтүлбөгөндүгү ашкереленген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстанда талиптердин кол салуусунан 9 аскер өлдү. УКМК Атамбаевдин саламаттыгы канааттандырарлык экенин кабарлады. Түндүк Корея дагы бир ракетаны сынады. Кадырман угарман, эми уктуруубузду чөлкөмдөгү урунтуу окуяларды талдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны Ыдырыс Исаков алып барат.
Саламатсызбы угарман, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Казакстанда ири трасса жээктерин ажатканалаштыруу башталды. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун небереси Иман Каримова жаңы маалымат таратты. Казакстандагы соода борборлорду жардыруу планы алдын ала токтотулду. Германиянын МАН корпорациясынын жооптуу кызматкери түркмөн чиновниктерине пара берген үчүн соттолууда. Алдыда мына ушул окуялар тууралуу кенен баяндап беребиз. Бизден болуңуздар. Казакстанда ири трасса жээктерин ажатканалаштыруу башталды. 2022 жылга чейин өлкөдө ар бири 60 миң долларга бааланган мындай ажатканалардан 300 ашыгы курулат. Бирок жол жээктегиндеги ажаткана баасы Казакстандын борбору Астанадагы 3 бөлмөлүү батирдин баасы менен бирдей болууда. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Бул Нур-Султан Чучинск жолунун жээгиндеги коомдук ажаткана. Алгачкылардан болуп пайдаланууга берилди. Жыл аягына чейин мындай тазалык кааналардан 40 ашыгы бүткөрүү каралууда. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн ар бирине 23 миллион теңге же учурдагы курс менен эсептегенде 60 миң акш доллары сарпталууда. Кымбат болгону өз алдынча электр кубаты менен камсыздоо жана оңой менен талкаланбаган сапаттуу материалдар колдонулду, дейт курулушчу Ниязбек Жананов.
Материал непростой, да, антивандальный всё.
Колдонулган материалдар кадимкидей эмес. Оңой менен талкаланбаган сапаттуу. Өзүңөр көрүп тургандай эшиктин туткалары да сынып калбайт. Жарык киргизилген. Бул жер автономдуу өз алдынча иштей берет. Бул деген электр кубаты, суу, сууну жылытуу, каананы жылытуу, кыскасы баары.
Жыл соңуна чейин мындай курулуштан өлкөдө 40 бүтөт. Бирок айдоочулар, жолдо жүргөндөр дааратканалардын аралыгы алыс болуп калды дешет. Андан көрө баасын бир аз ылдыйлатып санын дагы көбөйтсө болот эле, дейт жүргүнчү Амангелди Аскаров.
Эми арине мынау Астана менен ненин арасында мине Макинка эки ак туалет, ошондой 200 чакырым. Эми 100 чакырымга бир туалет деген более үлкен трасса бойыл.
Азырынча бул дааратканаларда ар бирин тейлөө үчүн жылына мамлекеттен 700 миңден 1,5 миллион тенгеге чейин же орточо алганда 2,5 миңдей доллар каражат бөлүнөт. Алгач бул жерге кирүү бекер болуп, кийинчерек акы алынып тейленет. Курулуш үчүн казынадан акча бөлүнбөй, баарын инвестор каржылаганын айтат. Казавтожол компаниясынын өкүлү Талгат Смагулов.
На строительство ни копейки не будет.
Курулушка бир да тыйын каражаты бөлүнбөйт. Бардык чыгымдарды инвестор көтөрүп жатат. Мамлекеттен болгону 5 жылга чейин бул жерди тейлөө үчүн чыгымдарды жаап берилет.
Мы рассматриваем 5 лет.
Ушундай инфракурулуш тейлөөлөрдүн начардыгынан турист тарта албай келебиз деген сын Казакстанда көп айтылат. Президент да жол жээктериндеги тейлөөчү тазалык жайларынын начардыгын сындаган жайы бар. Учурда Казакстанда жол боюнда жыгачтан жана кирпичтен курулган 800-дөй дааратканы бар. Кыргызстанда да коомдук дааратканалардын абалы начардыгы айтылып эле келет. Мурдараак Кара Сууда ажаткана кулап 4 кишинин өмүрүн алган. Быйыл эле Бишкекте да ажатканага түшүп кетип 2 тестиер каза болгон. Жеңиш Айдаров азатты.
Германиянын дүйнөгө белгилүү МАН корпорациясынын филиалдарынын биринин мурунку жетекчиси түркмөн чиновниктерине пара бергендиги үчүн соттолууда. Эл аралык коррупциялык кылмышты караган сот Мюнхен шаарында 9 декабрда башталды. Ага ири суммадагы тендерди утуу үчүн Түркмөн нефть мамлекеттик компаниясынын жетекчисине ири өлчөмдө пара берген деген айып тагылууда. Германия прокуратурасынын маалыматына караганда 2002-2007 жылдар аралыгында түркмөн нефти көзөмөлдөп турган Сапар Мамед Валиевдин банк эсебине немис компаниясы тарабынан 8,4 миллион евро пара катары которулган. Анын ордуна компания бир нече миллиондогон келишимге ээ болгон. Пара алды деп жаткан Валиев 2017 жылы түркмөн түрмөсүндө жатып каза болгон эле. Мюнхен прокуратурасы берген маалыматка караганда Түркмөнстандын мурунку президенти Сапар Мурат Ниязов 1999 жылы газ компрессор станцияларынын курууну буйруган. Ошол эле жылы Түркмөн нефть компаниясынын ошол кездеги жетекчиси Сапар Мамед Валиев МАН компаниясынын филиалынын жетекчилиги менен келишимге кол коюшкан. Келишим боюнча Түркмөнстандын Карпеч мунай булагында газды басым менен түтүктөргө буруучу 6 станция курулушу керек болчу. Германиянын Мюнхен шаарында 9 декабрда башталган сотто МАН компаниясынын филиалдарынын биринин мурунку жетекчиси азыр 69 жашка чыгып калган айыпталуучу биринчи көрсөтмөсүн берди. Негизи бул иш боюнча кылмыш иши 2011 жылы эле тергелип баштаган болчу. Тергөө 2016 жылы бүтүп сотко өткөрүлгөн. Бирок соттолуучунун саламаттыгы начарлап кеткендигине байланыштуу кийинкиге жылдырылган сот күнү эми гана башталып отурат. Айыпталуучу мыйзам бузуу болгонун сотто жарым-жартылай мойнун алып, Түркмөнстанда коррупция кадыресе көрүнүш болчу деп билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы мынтип кабарлады.
Кылмыш иштеги материалдарга караганда 2002 жылы МАНдын филиалы тарабынан Түркмөнстандын Көрпеш мунай кенине 6 компрессор 34 миллион еврого орнотулган. Мына ушул иш боюнча сүйлөшүүлөр учурунда түркмөн чиновниктери келишимдеги жалпы сумманын 5% пара катары алуу ниетин билдиришкен. Немис компаниясы буга макул болуп, келишимдин сметасын атайын чыгымдар деген берене менен толуктап, жалпы сумманын 10% мына ошол атайын чыгымдарга бөлгөн. Бирок долбоорду каржылоо кечиге берген. Түркмөн чиновниктери каржылоонун ылдамдыгы өздөрүнө бериле турган паранын көлөмүнөн көз каранды экенин түшүндүрүшкөн. Келишим дагы өзгөрүп, ага күтүлбөгөн чыгымдар деген берене кошулган. Ошентип отуруп, башында долбоор 2006 жылы 114 миллион еврога бүткөн.
2002-2007 жылдар аралыгында Түркмөн нефтинин мурунку жетекчиси Сапар Мамед Валиевдин банк эсебине 8,4 миллион евро түшкөн. Бул иш боюнча 2005 жылы Түркмөн бийлиги да кылмыш ишин козгоп, Түркмөн нефтинин ошол кездеги жетекчиси Валиевди камакка алган. Валиевди Түркмөн соту 24 жылга эркинен ажыраткан. Бул иштин жагдайы боюнча Түркмөн бийлиги Азаттыкка азырынча эч кандай маалымат бербей келет. Германиянын МАН компаниясы Түркмөнстандагы коррупцияга айыпталган жалгыз компания эмес. 2010 жылы немистердин Daimler компаниясы да Сапар Мурат Ниязовдун туулган күнүнө карата 300 миң долларлык чопкутталган Mercedes белек кылганы ачыкка чыккан. Ал учурда түркмөн өкмөтү менен немис компаниясынын ортосунда люкс классындагы машиналарды сатып алуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун Лондондо жашап жаткан небереси Иман Каримова Instagram баракчасына апасы Гүлнара Каримованын тергөө иштерине байланышкан жаңы маалыматты таратты. Жыл башында ал баракчасын кесипке адвокаттар тобу карарын билдирген. Кепти Жеңиш Айдаров улайт.
Иман Каримованын инстаграмдагы баракчасына жазылгандардын саны 117 миңдей адамга жеткен. Атайын жалдаган адвокаттардын Иман Каримованын инстаграмы аркылуу тараткан маалыматында маркум президенттин туң кызы Гүлнара Каримованы сурак алып жаткан тергөөчүнүн башка бир тергөө иштеринде мыйзамга каршы кыйноо жүргүзүү жана киши өлүмүнө байланыштуу көңүл борборуна алынды деп жазат.
Тергөөчү Расул Юлдашев мурда өздөштүргөн жана көнүп калган ыкмалары менен Гүлнара Каримовага ар дайым балдарынын атын айтып, ачык эле коркутуп басым жасоого аракет кылып жатат. Ал тергөөчү 2018 жылы аскердик сот тарабынан бухаралык ишкер Ильхом Ибодовду кыйноого алуу жана өлтүрүү боюнча айыпталып, 08 26 61 16 18 номурлуу иш козголгон.
Деп жазды Иман Каримова инстаграмына. Бухаралык ишкер маркум Илхом Ибодовтордун жакындары болсо бул маалыматты четке какты. Бирок бир канча убакыт мурда Бухарада прокуратуранын тергөөчүсү болуп иштеген Расул Юлдашевдин аты жакшы тааныш экенин, бирок түздөн түз өлүмгө тиешеси жок экенин айтышат.
Расул Юлдашев чынында Илхам Ибодовдун өлүмү боюнча тергөөнү алып барган. Ал кыйноодо мурун жүрөгү кармап каза болгон деген бүтүм чыгарган. Мындан тышкары маркум Илхомдун агасы түрмөгө кесилип кеткен, Илхом Убайдылаевдин да ишин тергеген. Бирок түздөн түз Илхомдун өлүмүнө тиешеси жок. Бирок Илхомдун жүрөгү кармап эмес, кыйноодон өлгөнү сотто далилденген. Тергөөчү аны башкача көрсөтүп койгон,
дейт атын айткысы келбеген бухаралык ишкердин жакындарынан. Бухаралык агайыны ишкерлер Илхом менен Рахим Ибодовдор 2015 жылы кармалгандан кийин кичүүсү Илхом тергөө абагында каза болгон. Иман Каримова өткөн жумада апасы Гүлнара Каримованын абакта кармалуу мөөнөтүн 5-жи жолу узартышканын жазып чыккан. Андан 3 күн өтпөй Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова өндүрүш ишканаларынын көмүскө тапкан каражаттарынан үлүш чогултуп туруучу дагы бир кылмыштуу топ түзгөнү ачыкталганын, келтирилген зыян 165 миллион АКШ доллары жана 85 миллиард өзбек суму болгонун жарыялаган. 10 декабрда Гүлнара Каримованын швейцариялык адвокаты Гергуа Манжа Өзбекстандын аймагына кирүүсүнө тыюу салынган чечим кабыл алынганын жарыялады. Анда чет өлкөлүк адвокат жалган маалыматтарды таркатып жатканы үчүн ушундай чечилгени айтылат. Гүлнара Каримова Өзбекстанда 2017 жылы 10 жылга эркинен ажыратылган чечим чыккандан кийин бир аз вакыт үй камагында болгон. Ошол жылдын март айында үй камагынын шарттарын бузган үчүн деп аялдар колониясына жеткирилген. Швейцариялык адвокаты жана кызы болсо ушул күнгө чейин Гүлнара Каримова канча жылга кесилгенин так билбестигин жана түрмөдө адамчыдагы шартта кармалып турганын айтышкан. Бирок Өзбекстандын укук министрлиги менен башкы прокуратура бул кинелерди чындыкка жакындабайт деп комментарийлеген. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Казакстандын Алматы жана Караганда облустарындагы соода борборлорго террордук чабуул жасоо пландалган. Казакстандын коопсуздук кызматынын маалыматына караганда, ал чабуул укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана жөнөкөй жарандарга каршы пландалган. Сириядагы жарандык согушка катышып жүргөн ондогон казак жарандары дагы деле бар. Бийлик аларды мекенине кайтарып келеби? Алардын кайтып келиши мекендештери кандай кабыл алат? Кененирээк алдыдагы баянда. Казакстандын коопсуздук кызматтарынын маалыматына караганда өлкөдө террордук чабуул болуп кетүү мүмкүнчүлүгү сакталып турат. Азырынча 2 террордук чабуул алдын ала токтотулду. Экстремисттер соода борборлорун жана полиция имаратын жардырууну пландашкан. Террордук чабуулдарды жакынкы чыгыштагы террордук уюмдардын таасиринде кабылган жана экстремисттик идеологияны жайылткан адабияттарга интернет аркылуу азгырылгандар аткармакчы болушкан.
Террористический потенциал готов перехватить.
Жакынкы чыгыштагы террористтик уюмдар экстремисттик идеяларга ыктагандарды өзүнө буруп кетүүгө дайым даяр. Ушул тапта террористтик уюмдардын катарында Казакстандын 40га жакын жараны согушуп жүрөт. Алардан сырткары ошол эле согушкерлердин аялдары жана балдары бар. Алардын саны 65 адамды түзөт. Алардын баары биздин атайын кызматтарга белгилүү.
Все они известны нашим спецслужбам.
Учурда Казакстанда экстремисттерди өз мекенине кайтаруу программасын алкагында аларды кайтарып келүүнүн экинчи этабына даярдык көрүлүүдө. Коопсуздук кызматы алыш качан ишке ашарын азырынча ачыктаган жок. Бирок буга чейинки аткарылган иштер тууралуу маалымат беришти.
Исходя из гарантированного международного
эл аралык жана мамлекеттик укук принцибинин негизинде 57 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылды жана тартылып жатышат. Согуштук аракеттерге аралашпаган аялдар жана балдары тынч жашоого көндүрүү боюнча иш чаралар уюштурулду.
Бирок саясат таануучу Александр Князев радикализм идеяларына суугарылган адамдарга олуттуу мамиле жасоо керек деген пикирде. Бийлик аларды Казакстанга кайтарып келерден мурун бардык оң жана терс жактарын таразалап көрүшү керек деп эсептейт.
Ыдырыс Исаков Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-декабрдагы кечки жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок толкунду бурбай туруңуз, бир нече көзүрмө менен кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.